Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti reakcije na najavu reduciranja optužnice protiv Radovana Karadžića.
Tribunal je upravo osnovan zbog Karadžića, Miloševića i drugih zločinaca. I ako nema jedne sudnice, znači na ovom tribunalu, i ako sudije ne mogu da budu slobodni na drugih slučajeva, i ako ne mogu da rade 5 dana, onda ja mislim da je uopšte upitno pričati o slučaju Karadžić.
Provjeravamo i koliki je danas utjecaj lika i dijela Radovana Karadžića u Srbiji. Vlasnica jedne knjižare u Beogradu, gdje se mogu kupiti njegova djela, kaže:
nema tu nekog većeg povećanja Radovanovih knjiga zbog toga što je on u Hagu. Naprotiv, interesovanja je bilo. Bilo i sada i bit će.
Desničarske organizacije u Beogradu prijete da neće dozvoliti organizaciju Povorke Ponosa. Stručnjak za sigurnost Zoran Dragišić komentira:
na pitanju Povorke Ponosa je od državi Srbije bačena rukavica u lice i sada se postavlja pitanje da li će država adekvatno reagovati ili će kapitulirati pred grupama huligana.
Istražujemo jesu li Hrvati sretni ljudi.
Ajoj, teško pitanje. Kako ko?
Zavisno da uživate u malim stvarima ili velikim. Da, ako u malim, onda ste jako sretni. Ako želite nešto više, ne možete imati ovdje.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Haško tužilaštvo se u naredna 2 dana treba izjasniti o novoj skraćenoj optužnici protiv bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića. Ukoliko iz optužnice, kako se najavljuje, budu izostavljani elementi koji ukazuju na namjeru i rasprostranjenost zločina, onda bi, smatraju eksperti, bio ugrožen sam proces. Ukoliko se izbaci veći broj opština koje su zastupljene u optužnici, bit će teško dokazati optužbu za genocid, stava su Karadžićeve žrtve. Osim toga, oni prijete i otkazivanjem saradnje s tužilaštvom, ukoliko Hag zaista reducira optužbu protiv najpoznatijeg svog optuženika. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Mogućnost reduciranja optužnice ratnom lideru Republike Srpske Radovanu Karadžiću, kojeg tribunal u Hagu tereti za genocid i zločine protiv čovječnosti počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, a po prijedlogu haških sudija, moglo bi biti štetno po sam proces. Ukoliko do toga dođe, žrtve će bojkotovati suđenje. Poručili su na protestu ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Sarajevu predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i žene žrtve rata. Zahtjev da se sastanu s predsjednikom tribunala Patrikom Robinson i glavnim tužiocem Seržom Bramercom predati predstavnicima tribunala u Sarajevu. Oficir za vezu tribunala u Bosni i Hercegovini Refik Hodžić prenosi šta stoji u zahtjevima.
Ukoliko bude i dalje smanjivanje optužnice, da će oni svom članstvu i građanima Bosne i Hercegovine uputiti zahtjev da ne učestvuju u predmetu, da ne svjedoče ukoliko su svjedoci u ovom predmetu. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje koje ćemo mi prenijeti u najkraćem mogućem roku u tribunal, a isto tako izražen je zahtjev za hitnim sastankom predstavnika 3 udruženja i predsjednikom i glavnim tužiocem tribunala.
Iz optužnice bi mogli biti izbačeni zločini u opštinama Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Čajniče, Donji Vakuf, Kalinovik, Kotor Varoš, Ilijaš, kao i Višegrad, iz kojeg su izuzeta samo ubistva 48 civila u selu Kalimanići. Također, eventualno i jedan dio zločina u Srebrenici, te masakr na Sarajevskoj pijaci Markale. Novo skraćenje optužnice, koje je na tragu Karadžićevih zahtjeva, predstavlja i namjeru da se prikrije uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini i predstavlja nagradu za zločin u čemu žrtve neće učestvovati, poručila je predsjednica udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić.
Mi ćemo njima trebati, radi nas se tiče, nek puste Radovana, nama ne znači ništa, monstruma jedan život. Nama treba samo pravda, istina, za ono što su radili, da je izvršio na Bosnu i Hercegovinu agresiju, genocid, sa Srbijom i Crnom Gorom potpomogut cijelim svijetom koji danas mu skraćuju optužnicu i žele da ga amnestiraju i nagrade za genocid i agresiju što je učinio rad nama i našim najrođenim.
Bošnjački oficir za vezu s Haškim tribunalom Amir Ahmić kaže kako su primjedbe već upućene ka predsjedniku suda kao i glavnom tužiocu. Argumenti sudije Ogon Kvona po kojima sud nema dovoljno kapaciteta za rad za Ahmića su neprihvatljivi.
Ne možemo pristati na obrazloženje koje on nama rekao, znači da nema sudnica, da su oni angažovali i tako dalje. Karadžić je upravo, tribunal je upravo osnovan zbog Karadžića, Miloševića i drugih zločinaca. I ako nema jedne sudnice, znači na ovom tribunalu, i ako sudije ne mogu da budu slobodni na drugih slučajeva, i ako ne mogu da rade 5 dana, onda ja mislim da je uopšte upitno pričati o slučaju Karadžić pod ovakvim uslovima koji nameće sudija Kvon tužilaštvu.
Iako su u ranijim slučajevima već presuđeni zločini i utvrđene činjenice na prostoru ovih opština, utvrđivanje Karadžićeve odgovornosti, ali i namjere po tački koja ga tereti za genocid, ovim bi postupkom moglo biti dovedeno u pitanje. Smatra agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u procesu protiv Srbije i Crne Gore Sakib Softić.
Skraćivanjem optužnice do te mjere da se dokazuje samo ono što se može s lakoćom i jednostavno dokazati, bez sagledavanja zločina u njihovoj sveukupnosti, može dovesti do toga da sud nema potpunu sliku zločina i potpunu sliku onog što se dešavalo na teritoriji Bosne i Hercegovine i onda što može onda odvesti sud u sljedeću grešku, a to je da donese zaključak da se u Bosni i Hercegovini nije desio genocid, nego da je Karadžić odgovoran samo za zločine protiv čovječnosti.
Tužilaštvo Haškog tribunala o skraćenju optužnice protiv Radovana Karadžića trebalo bi se izjasniti u naredna 2 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Više od godinu dana nakon što su se branioci Radovana Karadžića posljednji put sukobili na ulicama Beograda s policijom, na akciju ih više ne pokreće pominjanje imena ratnog lidera bosanskih Srba. Ekstremisti ponovno ovih dana uzimaju palice i baklje u ruke, ali zbog homoseksualaca, koji su odlučni u namjeri da u nedjelju organiziraju paradu ponosa. No, kako ćete čuti u prilogu koji slijedi, to nikako ne znači da je Karadžić zaboravljen. Dapače, on je i dalje tema kojom se bavi udruženje u čijem nazivu je njegovo ime, dok su Karadžićeve knjige i dalje čitane u knjižari specijaliziranoj za desničarsku literaturu. Ima međutim i naznaka da su protivnici slavljenja lika i djela najpoznatijeg haškog optuženika podigli glas. Upravo njima i počinje priča Miloša Teodorovića.
Malo je oni koji ne znaju da se sva ekstremistička, nacionalistička i desničarska literatura može pronaći u samom centru Beograda na Trgu Nikole Pašića. Tu je i knježara koja nosi ime prvog srpskog radikala. U njenom izlogu postavljena je statua bez glave. Teško da biste prepoznali kome pripada telo, ali blizu je trag koji objašnjava, a to je odvojena glava položena skoro na samom ulazu. Čija je glava, čije poprsje priča direktorka izdavačkog centra Nikola Pašić, Ljiljana Tanić.
Pored Radovanove glave razbijene koje ste mogli da vidite na ulazu i koga nećemo da sklanjamo, imamo sada u izlogu i Radovanovu glavu, zapravo poprsje koje je bilo izloženo u Njujorku. Ja ne znam što je bila ta izložba.
A kada prekoračite Radovanovu gipsanu glavu, odvojenu od strane neotkrivenih počinilaca, naći ćete se u ovom za lokalne nacionaliste i šoviniste, slobodno možemo reći, literalnom svetilištu. Mogu se pronaći knjige lidera fašističke organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića, nekada su tu bili dostupni i protokoli sionskih mudraca, ali i oko 6 različitih knjiga Radovana Karadžića.
Nema tu nekog većeg povećanja Radovanovih knjiga zbog toga što je on u Hagu. Naprotiv, interesovanja je bilo. Bilo i sada i biće.
Ipak u septembru 2009. malo ko veruje da će se ponoviti juli 2008. U noći kada je Karadžić prebacivan iz Beograda u Hag, njegove pristalice, predvođene tada jedinstvenom Šešeljevom partijom, žestoko su se sukobile sa policijom. U sukobu je poginuo pod još nerasvetljenim okolnostima Ranko Panić. Također nismo čekali dugo, a da i turističke ture po mestima koje Karadžić obilazio, gde je svirao gusle i živeo životom nadrilekara Dragana Dabića, bude ukinute.
Ljudi su masovno pili crno vino koje on pio medveđu krv. I tu ima kao neka nazovi čaša iz koje on pio, međutim...
Pričali su Karadžićevi, to jest Dabićevi poznanici iz kafane. Prošlo je i vreme u kome je uz objašnjenje...
Atrakcija je atrakcija.
Koje je dala Tanja Bogdanov, direktorka jedne turističke agencije, organizovan obilazak mesta gde je Karadžić obitavao. Bogdanov nije želela ponovo da govori na istu temu uz objašnjenje da je tom pitanju dato previše političke konotacije. Teme se u Srbiji brzo i lako zaboravljaju, ali po tome se ne bi smelo zaključiti da i promoteri određenih ideja odlaze u zaborav, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Ratko Božović.
To ne znači da se ne može povratiti neko prisjećanje na sve to, ali mislim ne u onoj formi kako je to već bilo.
Nove forme čuvanja Karadžićevog lika i dela pokušavaju da smisle u posebnom za tu svrhu formiranom udruženju. Predsjednik udruženja Kosta Čavoški i ovog puta je, kako to uglavnom čini, odbio da daje izjavu za naš radio. Publicista Milivoje Ivanišević također je pronašao svoje mesto. Poznat je po negiranju broja srebreničkih žrtava, bio je jedan od retkih koji su imali privilegiju da posete Karadžića dok je bio u beogradskom pritvoru i odupire se ideji da je ova tema jednostavno dosadila publici.
Tu ništa novo se neće dogoditi dok Radovan nastupi s uvodnim izlaganjem, kad će to biti ne znam.
Odbor za odbranu Radovana Karadžića, kaže Ivanišević, nema direktne veze sa njegovim advokatskim timom. U odboru se staraju o ponovnom objavljivanju dela ovog sarajevskog psihijatra, dok trenutno, kaže naš sagovornik, pripremaju i njegovu biografiju.
Smatramo isto da nema razloga da se odbor gasi, jer njegova namena drugačija nego što je funkcija odbrane i taj odbor može da traje koliko što i decima i vekovima nema.
Za Karadžićev odbor ima nade da opstane, ali da će Karadžićev lik biti motor novih socijalnih potresa, teško je poverovati, smatra profesor Božović. Kaže kako to treba objasniti time što su se neki događaji prosto, citat, izdušili.
To se pojavljuje kao stog sena koji izgori i dok gori seno, priča je velika, a poslije toga zaboravlja se i seno i plamen.
Bez obzira na javni zaborav i pamćenje, jasno je da Karadžićevo ime hrani one koji su naklonjeni u ratnoj klanici izniklim krvavim idolima. Njih je mnogo, a krugovi koji neguju uspomenu možda nisu veliki, ali su uporni. Potvrđuju to i reči naše domaćice u knjižari Nikola Pašić.
Naročito mladih, pa uglavnom samo mladih, sada se ispravim, koji traže legiju, koga izgleda samo mi držimo. Jer kažu, to Nikola Pašić jeste. E, vi imate legiju.
Reč je o Miloradu Ulemeku, lideru ozloglašenih crvenih beretki, osuđenom zbog ubistva premijera Đinđića. Prozvani su dakle iza rešetaka, ali duhovi su i dalje na slobodi. Baš kao i sistem vrednosti koji simbolišu, a u koji se naša kuća redovno ne uklapa.
Ja govorim engleski, prema tome razumem šta je Free Europe, ali čije je to ovde firma, čije je to vlasništvo ovde?
Mi smo dopisništvo u Beogradu.
A njihovo dopisništvo? Da. A pa to je druga stvar.
Da je kojim slučajem bila suočena sa srpskom firmom koja nosi ime na engleskom, kaže Ljiljana Tanić, razgovor ne bi dolazio u obzir. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zbog prijetnji desničarskih organizacija da neće ni po koju cijenu dozvoliti održavanje povorke ponosa u nedjelju u Beogradu, ova manifestacija prevazišla je svoj prvobitni karakter skretanja pažnje na položaj gej populacije i postala svojevrsni test za državu. Hoće li ista uspjeti sačuvati svoj kredibilitet ili ne, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Povorka ponosa, ocenjena kao najveći aktuelni bezbednostni izazov za dalji demokratski razvoj Srbije, pokazat će da li je država u stanju i pre svega da li ima nameru da se obračuna sa propagiranjem desničarskih ideja i otvorenim pretnjama koje stižu iz tabora ovih organizacija. Povorka ponosa predstavlja promociju slobode u Srbiji i država bi tome trebalo da doprinese, rekao je Fonetu ministar za ljudska prava Svetozar Čiplić.
Da svako, bez obzira na rasu, pol, jezik ili neko drugo lično svojstvo, je jednak i slobodan. Događaj koji je planiran za 20. septembar je zapravo događaj slobode, događaj promocije te slobode. Ono što je suštinsko bitno je da Republika Srbija, odnosno organi Republike Srbije doprinesu da taj događaj slobode bude promocija slobode.
Organizacioni odbor Povorke Ponosa saopštio je da je nakon sastanka sa ministrom policije Ivicom Dačićem uveren da država neće kapitulirati pred pretnjom nasiljem. Marija Savić.
Te takve pretnje nekako shvatamo orkestriranim napadom, jer je nekako krajnje neprihvatljivo da bezbednosne službe na ovako neodgovoran način plasiraju informacije u medije i na taj način pokušavaju da šire strah.
U pojedinim dnevnim novinama mogli su se pročitati i scenariji kako će desničari i navijači udariti u nedelju na učesnike Povorke i policiju. Na naše pitanje kojim sredstvima će sprečiti održavanje parade, Mladen Obradović iz Obraza kaže:
ako budemo morali da se borimo, borit ćemo se do kraja.
A šta to znači?
Pa već smo rekli da ni po koju cenu nećemo dozvoliti održavanje parade srama u Beogradu. Uostalom, svi znaju šta će se dogoditi ukoliko organizatori pokušaju da na silu nametnu nešto protiv čega je ogromna većina srpskog naroda. Potpuno je jasno da isključivu odgovornost za sve što se tada bude dogodilo snose organizatori.
To može da se protumači kako vi upućujete direktnu pretnju.
Samo održavanje, pokušaj održavanja parade srama jeste pretnja opstanku srpskog naroda.
Zbog čega se vi poistovećujete sa srpskim narodom? Čitav srpski narod ne da li vaše mišljenje?
To što postoji jedan broj javnih ličnosti koji podržavaju paradu srama, ništa ne znači. To nije mišljenje većine srpskog naroda i to u krajnjoj liniji nije mišljenje onog zdravog dela srpskog naroda. A u ostalom njih možda podržavaju poznate ličnosti, ali nas podržavaju ugledne ličnosti.
Koje su to ugledne ličnosti koje vas podržavaju?
Da znate vi vrlo dobro.
Poslednji žestoki nemiri, kada je Beograd ličio na grad pogođen tajfunom, dogodili su se u vreme vladinog mitinga protiv nezavisnosti Kosova u vreme premijera Vojislava Koštunice, kada je bilo više nego očigledno da je policija dozvolila huliganima napad na ambasade i paljenje američke. Zato lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak upozorava.
Za paljenje ambasada niko nije odgovarao osim dve plavuše koje su se dale uhvatiti. Sad ćete imati isto to, a znate zašto? Zašto niko nije platio za to ni novčanom, niti vremenskom kaznom. Da su izglednici uhapšeni prošli put, ne bi ih bilo ovaj put.
Među onima koji od početka podržavaju održavanje Povorke Ponosa i sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić. Za njega je neverovatno da se postavlja pitanje da li država može da se izbori protiv grupe huligana.
Ja bih želeo da vidim jednu državu na svetu koja nema mogućnost da se obračuna sa grupom huligana i zaštiti svoje ustavne vrednosti. Prosto je nemoguće jer imamo one koji javno izlaze, iskazuju da su se organizovali radi vršenja krivičnih aktivnosti i da mi onda nemamo mogućnost da se sa njima izborimo. Jednostavno to jeste pitanje da li smo država ili nismo.
Hoće li ministar policije Ivica Dačić, koji je najavio da će Povorku obezbeđivati nekoliko hiljada policajaca, pokazati bolje lice države nego kada je u vreme paljenja ambasada ovim resorom upravljala Koštuničina stranka? Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti, koji je autor studije bezbednosti za održavanje Povorke Ponosa, kaže da u ovom trenutku nije u pitanju samo Povorka, već da je reč o velikom testu za državu.
Posao Srbije kao države je da svakog svog građanina zaštiti. Ukoliko policija ne bude u stanju da to uradi, ukoliko bude tražila da se taj skup otkaže ili ukoliko do skupa dođe i dođe do velikog nasilja, to znači da su te desničarske organizacije pobedile državu i onda bi trebalo da već koliko u nedelju uveče se vlada raspusti, a Obraz, Dveri i ne znam kako se već sve te organizacije zovu, formiraju vladu do novih izbora. Međutim, naravno, to je scenarij u koji ja ne verujem. Mislim da je ovo čak idealna prilika za policiju da se obračuna sa tim organizacijama. Da u ovom trenutku nije samo u pitanju Povorka Ponosa. Na pitanju Povorke Ponosa je u državi Srbije bačena rukavica u lice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu, Peter Fate, izjavio je da će se tri nove kosovske opštine i jedna proširena konstituirati odmah nakon lokalnih izbora 15. novembra ove godine. Pripreme su završene u novim opštinama Gračanica, Klokot, Ranilug, kao i u proširenoj opštini Novo Brdo. Predstavnici srpske zajednice na Kosovu sumnjaju, međutim, da će to biti i ostvarivo. O svemu detaljnije Ana-Mari Repić.
Hoće li nove srpske opštine biti spremne za konstituisanje posle lokalnih izbora 15. novembra? I dok se odgovor nalazi u najavi Međunarodne civilne kancelarije kako je sve spremno da nove srpske opštine zažive, Srbi nisu sasvim uvereni u to. Peter Fejt je najavio da će tri nove kosovske opštine i jedna proširena biti konstituisane odmah nakon lokalnih izbora. Fejt je rekao da su pripreme završene u novim opštinama Gračanica, Klokot, Ranilug, kao i u proširenoj opštini Novo Brdo. Kako je najavljeno, proces decentralizacije nastavlja se u Partešu i Severnoj Mitrovici, gde će izbori biti održani najkasnije do maja. Portparol Međunarodne civilne kancelarije ICO-a Andy McGuffey kaže da srpska zajednica sve više podržava formiranje novih opština. Smatram da je povećano interesovanje za decentralizaciju, proces koji je počeo još 2008. godine, kaže McGuffey, ali situacija u Mitrovici je drugačija. Sigurno će biti formirana i opština Severna Mitrovica. Optimalno vreme za to je navedeno u izjavi vlade i ICO-a, gde se predviđa da pripreme počnu za 6 meseci, kaže McGuffey. On je dodao da će decentralizacija na severu Kosova ići postepeno prema planu Ahtisarija. Želimo da se ovaj proces realizuje putem konsenzusa, a ne konfrontacija, rekao je on. Prethodno su u novim opštinama formirani pripremni timovi, u julu, odnosno avgustu, tako što je njihove članove imenovao Peter Fejt. Ovi timovi su imali zadatak da pripreme resurse, imovinu i administrativnu strukturu za buduće opštine. Jedan od članova pripremnog tima za novu opštinu Gračanica je i Nebojša Perić iz udruženja Vidovdan.
Formiranjem opštinskih pripremnih timova počele su da funkcionišu praktično opštine sa srpskom većinom na Kosovu. Međutim, veoma kratak rok, odnosno 3 meseca od konstituisanja pripremnih timova do izbora i početka funkcionisanja opština u punom kapacitetu kako bi trebalo da bude posle izbora, znači 3 meseca je zaista kratak rok i ja ne vidim mogućnost da te opštine novo formirane počnu da funkcionišu u punom kapacitetu.
Iranđel Nojkić, predsjednik SPO-a za Kosovo, ne veruje da će nove opštine biti spremne za predstojeće lokalne izbore.
Da još nisu definisani ni birački spisovi, te prema tome ići na izbore za postojeće opštine, a nakon toga formirati te nove opštine je prosto nemoguće i zapravo ne zna se kako i na koji način će se da funkcioniše takva vlast.
Fejt je ocenio da su nove opštine važne za realizaciju prava za srpsku zajednicu na Kosovu. Isto očekuju i Srbi, kaže Perić.
Mi očekujemo, odnosno predstavnici srpske zajednice i sama srpska zajednica i nealbanske zajednice koje žive na teritorijama novih opština je da nam pomognu te opštinske strukture da organizujemo svoj svakodnevni život, jer svakodnevni život praktično za sada postoji samo u nekim paralelnim strukturama, odnosno u strukturama Republike Srbije. Međutim, očigledno da to nije dovoljno i zato je bilo i zato postoji i dalje veliko interesovanje za formiranje i početak funkcionisanja novih opština.
Planom Martija Ahtisarija za Kosovo, koji je zvanični Beograd odbacio pošto se njime definiše nadgleda na nezavisnost Kosova, predviđeno je osnivanje 5 novih opština: Gračanica, Klokot sa Vrbovcem, Parteš, Ranilug i Severna Mitrovica. Međutim, prema rečima Nojkića, ni plan Martija Ahtisarija nije jasno definisao praktičnu realizaciju decentralizacije.
Ono što je veoma bitno, to je da u nikom slučaju ne sme niko da dozvoli da se formiraju formalno opštine, a da praktično oni nemaju svoju suštinu i da praktično ne omoguće da Srbi na tim prostorima definišu svoj život.
Nebojša Perić dodaje da će se raspoloženje u srpskoj zajednici povodom navedenih većinskih srpskih opština videti 15. novembra.
Sam dan izbora će pokazati da li je srpska zajednica zainteresovana i da li će pokazati interesovanje u punom smislu, jer nove opštine praktično nisu još uvek dostupne, odnosno informacije o novim opštinama nisu dostupne stanovnicima, šta bi u svakodnevnom životu, u političkom organizovanju i u svakom drugom delovanju mogle da im donesu kao boljitak te nove opštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana-Mari Repić.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Hrvatska je po indeksu sreće svog stanovništva daleko iza razvijenih zapadnih zemalja. Sva istraživanja kazuju tako, a sami građani tvrde da im za veću sreću nedostaje novca, slobodnog vremena i pravednije društvene raspodjele, zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Jesu li Hrvati sretan narod?
Ajaj, teško pitanje. Kako ko?
Zavisno da uživate u malim stvarima ili veliko. Da, ako u malim, onda ste jako sretni. Ako želite nešto više, ne možete imati ovdje.
Kak bi mogla biti sretna? Kako ću preživjeti? Kako ću platiti režije?
Nisam raspoložena ni za šta, ni za posao, ni za ankete, ni za razgovor. Ogorčena, revoltirana, dosta mi je. S obzirom da su i snizili plaće i simo tamo naradiš se, nisi više ni mlad, ni zdrav, ni neko to guta u sebi, pa i čak i oboli na živce. Nekom dobije šećer, neko ovo, neko ono. Uglavnom, umorna, vrijeme mi leti. Jednostavno, nema više volje nikud ići.
Nije francuski predsjednik Sarkozy prvi koji se zalaže da se razvijenost jednog društva ili uspjeh određene politike mjeri ne samo rastom društvenog bruto proizvoda, dodane vrijednosti i potrošnje, već i indeksom životne sreće, što su novinari na hrvatski već preveli kao bruto domaća sreća, profesorica psihologije na Riječkom filozofskom fakultetu Ingrid Brdar.
Zadovoljstvo životom. Evo Hrvatska 5,9. Rezultati u 95 država između 95. i 2005. godine. Na ljestvici od 10. Najsretniji su Danci, imaju 8,2. Nakon toga Kolumbija pa Švicarska recimo. Najmanje sretni su vam Tanzanija sa 3,2 recimo.
Ekonomski savjetnik u nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula.
Dosta zaostajemo za mnogim drugim europskim dakle gradovima po toj jednoj kvaliteti življenja. Po skupoći ne zaostajemo, ali zato zaostajemo po upravo toj jednoj kvaliteti življenja. Vi pogledajte samo na primjer koliko u Zagrebu trošite na putu od kuće do posla i obratno. Evo. I s druge strane, ljudi u Hrvatskoj, sad su izašli najnoviji podaci Eurostata, da zaposleni u Hrvatskoj faktički rade više od svojih kolega, odnosno više od prosjeka Europske unije.
Psihologinja Brdar.
Ali ja mislim da čak nije ni to. Ljudi kad rade ono što vole, nije im čak ni teško, nego nama je puno radite za malo novaca i pitanje što radite, mislim da i način kako se rješavaju problemi. Znate, mi se gubimo u masu stvari koje su neefikasne, koje puno truda, malo efekta, tako da to sve ima veze. Ja mislim da čak raditi po cijeli dan nije najgora stvar, nije. Mislim, vjerojatno i Danci i svi ovi koji su nordijske zemlje, koje su dosta visoke po indeksu sreća, oni puno rade, ali oni osjećaju da to ima efekta.
Sva istraživanja govore da nisu najsretniji ljudi u najbogatijim državama, što opet naglašava važnost svih ostalih faktora, kako je raspoređen društveni bruto proizvod, kvaliteta javnih usluga, dobra ili loša zdravstvena zaštita, društvena jednakost ili nejednakost, pa je, naglašava sociologinja Jasenka Kodrnja, nedopustivo da političari kad govore o svom uspjehu zanemaruju upravo taj indeks životne sreće građana.
To vam je već, kažem, sadržano u idejama francuske revolucije. To pravo na sreću, pravo na slobodu. Mislim, strašno je važan doživljaj slobode. Pazite, čovjek koji nije zaposlen ne može se osjećati ni slobodan i ne može se osjećati ni sretan ako je nezaposlen.
Nedostatak sreće na licima Hrvata i višak problema tranzicije, ma što se pod njima podrazumijevalo, najbolje se, kaže jedna Zagrepčanka, vidi na ulicama.
Dojam koji mi danas ostavljaju Zagrepčani, pognuta ramena, teret cijelog svijeta na tim ramenima, a noge ne hodaju nego vuku se.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
Samo što slijede čućete kako Slobodan Pejović objašnjava to što ga nikakve prijetnje ne mogu zaustaviti u svjedočenju protiv onih koji su iz Crne Gore muslimanske izbjeglice predali Karadžićevoj vojsci.
Sebe sam postavio zadatak da neću vjerovati dok negodne demaskira potpuno razotkrije taj način na koji su ti nesrećni ljudi nastradali samo za to što su druge vjere i nacije.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini bit će transformisan u Evropski biro. Ranije je planirano za novembar ove godine, međutim...
To se klima sada zbog porasta napetosti između političara Bosne i Hercegovine.
Iako smatra da je Srbija blizu podnošenja zahtjeva za kandidaturu u Evropskoj uniji, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda podsjeća i na kraći put.
Stvar bi mogla već popodne da bude sasvim razrešena, da čujemo za sat vremena da je Ratko Mladić uhapšen i da ide u Hag.
Za van parlamentarnu opoziciju u Crnoj Gori nema dileme da je bojkot izbora jedini način za smjenu vlasti.
Apsolutno treba razgoliti sistem do kraja. Sada nas opozicija ništa nije mogla i ne može ovakvom sistemu da uradi. Apsolutno treba napraviti kompletan bojkot svih mogućih institucija.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slobodan Pejović, bivši policijski inspektor iz Herceg Novog, koji je svjedočio o deportacijama bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, ponovno je dospio na prve stranice crnogorskih novina. Zaslužan je za to metak ispaljen pretprošle noći iz oružja za divljač, ali i na njegov automobil. Za krunskoga svjedoka još nema policijske zaštite, a organizacije za ljudska prava baš zbog toga oštro protestiraju. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Samo da vidite stravičan prizor, ovo najnovije što mi se desilo, to je metalna kugla, kažu ljudi koji se razumiju to je za odstrel, krupne divljači, to mi je raznijelo potpuno. Ono čitao staklo, zarilo se u moj sit.
Tim riječima Slobodan Pejović, krunski svjedok deportacije muslimanskih izbjeglica iz Crne Gore Republici Srpskoj, koje je potom likvidirala vojska Radovana Karadžića, opisuje posljednju seriju upozorenja koja su mu stigla zbog onog za što je imao hrabrosti da javno progovori. No povod za posljednji napad ne vidi samo u skorašnjem početku suđenja za taj zločin, već i u dokumentaciji koju priprema o zlodjelima na planini Orjen u zaleđu Herceg Novog, gdje su paravojne jedinice ubijale nevine muslimanske civile, kao i, kako kaže, zločinima nekadašnje JNA na tom području.
E, ja sam upravo duži period radio na tome i uspio sam dobijem dosta dobrih podataka, čak i dokaza. I mislim da sve skupa ima veze. Jer znate, ja sam sam, za mene niko ne stoji i vjerojatno sam negdje napravio i grešku u koracima u prikupljanju podataka za što je radila ta zločinačka vojska. Jel, i vjerojatno je više njima prekipljelo, shvatate me, jer vidite da ja ne mirujem. Sebe sam postavio zadatak da neću mirovati dok negodne demaskiram, potpuno razotkrijem taj način na koji su ti nesrećni ljudi nastradali samo zato što su druge vjere i nacije.
Novinar i publicista Šeki Radončić, komentarišući još jedan atak na Slobodana Pejovića, koji je o deportaciji bošnjačkih izbjeglica govorio i u njegovom dokumentarnom filmu pod naslovom Karneval, kaže da je očigledno riječ o nastavku pritiska na Pejovića i upozorava.
Taj pritisak se nastavlja, taj pritisak neće stati, ali je crnogorska vlast najobaveznija. Crnogorska policija je najobaveznija da stane u zaštitu Slobodana Pejovića kao krunskog svjedoka, kao svog bivšeg kolege i kao čovjeka koji je očigledno postao meta. I ovo su samo upozorenja, a znamo svi što slijedi i svi možemo naslutiti što slijedi.
No uprkos brojnim prijetnjama, demoliranjem Pejovićevog automobila i fizičkom nasrtaju šipkom na njega, policija mu još nije obezbijedila adekvatnu zaštitu koju je i sam tražio. To je bio povod da se oglase Bošnjački savjet i akcija za ljudska prava, koji traže od nadležnih državnih organa i predstavnika međunarodnih institucija da stanu u zaštitu Pejovića. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković ističe kako je policija Rusija pogriješila u procjeni bezbjednosnih prilika u kojima se Pejović nalazi.
Čini mi se da upravo policija se nepotrebno izlaže jednom dodatnom pritisku, jednom dodatnom, da kažem, rušenju njenog kredibiliteta i povjerenju u javnosti, i mislim da bi trebali naći način da određeno vrijeme daju odgovarajuću policijsku zaštitu Pejoviću, ali ono što je po meni mnogo značajnije jeste da upravo ove, kako oni tretiraju sitne prestupnike koji se na ovaj način obračunavaju i bave gospodinom Pejovićem, da na neki način konačno više ta lica procesuiraju.
Sam Slobodan Pejović očekivao je da će ga policija zaštititi kao i svakog građanina koji je izložen opasnostima.
Međutim, ne da mene nisu zaštitili, nego uzmite samo, izvucite vi zadnje izjave koje je davala uprava policije, gdje oni doslovno između redova kažu mi nemamo ništa, mi nemamo namjeru da ga zaštitimo, ali to nije to u stvari, nisu to napadi zbog njegovog svjedočenja, nego nešto drugo, jednostavno između redova nudi, evo vam ga, pa radite od njega što god hoćete. Ili ona najnovija izjava koju je dala predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica kad je rekla trebamo dati zaštitu, ako, znači znate što znači ta riječ, ako je u pitanju svjedočenja. To bi to bilo drugo.
Podsjetimo, početkom 90-ih crnogorska vlast je deportovala oko 150 bosanskih izbjeglica u Republiku Srpsku, od kojih se 83 nikada nije vratilo najmilima. Za taj zločin podignuta je optužnica protiv 9 policajaca, među kojima su i trojica visokih službenika tadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Uoči početka suđenja, njih četvorica nalaze se u Spuškom zatvoru, a petorica su u bjekstvu. Država Crna Gora indirektno je priznala odgovornost za zločin deportacije materijalnim obeštećenjem porodica žrtava u vansudskom poravnanju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Europski povjerenik za proširenje Olli Rehn ponovio je jučer u Briselu da bi ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini trebao biti transformisan u ured predstavnika Europske unije. U samoj su Bosni mišljenja na tu temu i dalje jako podijeljena. Političari iz Republike Srpske žele što raniji odlazak, a političari iz Federacije ostanak visokog predstavnika. Sigurno je da je transformacija u specijalnog predstavnika Europske unije izvjesna. Pitanje je samo kada će se to desiti. Odgovore traži Marija Arnautović.
Najava mogućnosti da se ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini već u novembru transformiše u ured specijalnog predstavnika Europske unije očekivano je naišla na različit prijem u bosansko-hercegovačkoj javnosti. Europski komesar za proširenje Olli Rehn juče u Briselu ponovio da bi OHR trebao biti preinačen u predstavnika Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Transformacija u ured specijalnog predstavnika Europske unije potpuno je izvjesna, kaže analitičar međunarodne krizne grupe Marko Prelec. Iako postoje najave da će se to desiti u novembru ove godine, Prelec navodi da se o rokovima za ukidanje OHR-a još ne može sa sigurnošću govoriti.
Čini mi se da je međunarodna zajednica manje više jednoglasno zastupala tezu da odluka mora biti donesena u novembru ove godine, međutim to se klima sada zbog porasta napetosti između političara Bosne i Hercegovine.
Najava iz Brisela za dopredsjedavajuću Doma naroda državnog parlamenta Dušanku Majkić prva je dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu.
Ja zaista mislim da je krajnje vrijeme da stranci se izmaknu i ostave političarima koji su dobili povjerenje na izborima, dakle političkim partijama koji su odgovorne prema građanima ove zemlje, da sami donose odluke.
S druge strane, potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović smatra da je takva inicijativa preuranjena. Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine bude se politike koje su bile prisutne i za vrijeme potpisivanja Daytona, a konstantno se radi na dezintegraciji zemlje, tvrdi Osmanović.
Smatram da ne samo da nije dobro razgovarati o gašenju OHR-a i uspostavljanju specijalnog predstavnika Europske unije, nego treba vratiti ponovo razgovarati o vraćanju ovlasti punom kapacitetu OHR-a da bi se oni procesi koji su evidentno u zastoju u pogledu reforme policije, u pogledu reforme Ustava Bosne i Hercegovine doveli do kraja.
U Bosni i Hercegovini se mnogo govorilo o ukidanju ureda visokog predstavnika. Mišljenja su do danas ostala podijeljena. Političari iz Republike Srpske žele što raniji odlazak, a političari iz Federacije ostanak OHR-a sa jakom ulogom visokog predstavnika u zemlji. Može li Bosna i Hercegovina u ovom trenutku funkcionisati bez jakog uticaja međunarodnog međunarodne zajednice, u nedavnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa govorio je i visoki predstavnik Valentin Incko.
Ja mislim da bi mogla funkcionisati, u svakom slučaju Europska zajednica, ona bi ostala ovdje, da, i politički, ne samo tehnički, kroz naše projekte i tako dalje, ona bi tu ostala. I ona bi i dalje imala neke instrumente za saradnju i malo za kažnjavanje, jeli, ne bi imala vonska ovlašćenja, ali tu su neki drugi instrumenti. I ja sam rekao, međunarodna prisutnost još je potrebna, još nekoliko godina, ali možda u drugom obliku, da malo idemo od Daytona prema Briselu. Ja.
Politička situacija u Bosni i Hercegovini je loša, podsjeća profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hidajet Repovac. Odlazak visokog predstavnika u ovom trenutku doveo bi do još veće konfuzije u zemlji, kaže Repovac.
Upravo stoga smatram da bi čak visoki predstavnik morao pojačati svoju u odnosu na ovu koju sad ima i pojačati svoj angažman, jer mi se čini da vrlo malo i oskudno radi na rješavanju glavnih problema u Bosni i Hercegovini, a to je sređivanje političkih odnosa, posebno između entiteta, između entitetskih oligarhija.
Sličnog je mišljenja i novinar Mirko Šagolj.
Ja mislim da bi svaki čovjek u Bosni i Hercegovini bio najsretniji da mu pomoć, nikakva vrsta pomoći međunarodne zajednice nije potrebna, dakle da mi sami možemo rješavati svoje probleme. Nažalost, mi u ovoj fazi, a Boga mi i u narednom periodu, ko zna koliko, ne možemo sami rješavati, ne možemo i rješavati bez pomoći međunarodne zajednice. E sad je samo pitanje u kojoj formi i u kakvoj ulozi ta međunarodna zajednica treba da se pojavljuje u Bosni i Hercegovini.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn na pitanje novinara u Briselu nije mogao precizno odgovoriti kako gleda na vidne razlike između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u budućoj ulozi visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Mediji prenose da Sjedinjene Američke Države smatraju da OHR sa bonskim ovlaštenjima treba da ostane, a Evropska unija da u novembru moraju biti prenijeta sva ovlaštenja na evropskog predstavnika, te da unija treba da preuzme ključnu ulogu u Bosni i Hercegovini. Analitičar Marko Prelec tvrdi da uopšte nije tačno da su Sjedinjene Američke Države protiv ukidanja ureda visokog predstavnika.
Oni su već duže vremena za to, međutim inzistiraju na potpunu implementaciju, potpuno ispunjenje pet uvjeta, odnosno pet ciljeva i dva uvjeta. Sad, naravno, ti ciljevi se mogu tumačiti manje i više elastično i možda točno da u ovom trenutku SAD su skloni da to malo strože tumače.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti je li Srbija ispunila uvjete za ulazak u Evropsku uniju, zašto je Bosna i Hercegovina dozvolila gubitak svog posjeda u Luci Ploče, te može li crnogorska opozicija biti efektivnija. Može li Srbija ubrzati proces evropskih integracija i bez izručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu, osnovnog uvjeta za deblokadu primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na čemu uporno inzistira holandska vlada? Dok neki lokalni zvaničnici najavljuju da će se Srbija do kraja godine kandidirati za članstvo, pojedini predstavnici Evropske unije šalju uporno signale da je to nerealan i preuranjen potez. O svemu tome govori Nebojša Grabeš.
Veoma jasan i nedvosmislen signal koji bi trebalo da omekša optimizam srpske diplomatije stiže od Stevena Wordsworta, britanskog ambasadora u Beogradu, koji veruje da podnošenje zahteva Srbije za dobijanje statusa kandidata za prijem u Evropsku uniju neće rezultirati uspehom ukoliko prethodno ne bude odblokirana primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Wordsworth ukazuje da proces evrointegracija ima svoje faze i poručuje vlastima u Srbiji da idu korak po korak u ispunjavanju tog cilja.
Quite a widespread feeling in many countries of the EU that we very much share Serbia's goal of joining the EU.
Ono što je zajedničko za sve zemlje Evropske unije jeste da mi u velikoj meri delimo cilj Srbije, namjeru da se priključi Evropskoj zajednici. Razumem frustraciju zbog koje se nekada pomisli kako bi trebalo dići ruke, ali ne mislim da vaš put treba da bude drugačiji od puteva ostalih zemalja. morate činiti korak po korak.
You're going to get away from doing it step by step.
Ispunjavanje aplikacije za sticanje statusa kandidata pre nego što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bude primenjen po ambasadoru Watsfortu jednostavno nije pravi način.
It's probably not going to work. Simply because the process is that it goes to the Council of Ministers.
To se tako ne radi, zato što proces kreće od Saveta ministara, tu se glasa, a onda se upućuje komisiji na glasanje. Zato se traži konsenzus ministara u svakoj od država ili u nekoliko njih. Ako bilo koja država ima primedbe, onda se stvar stopira. Postoji rizik od odbijanja. Upravo zbog toga najbolje je da učinite korak po korak. Mi delimo isti cilj i razumemo frustraciju, ali to je situacija u kojoj se nalazimo.
Izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda kaže da bi Srbija do kraja godine trebalo da podnese kandidaturu za članstvo, izrazivši optimizam povodom daljeg napredovanja na putu ka Evropskoj uniji, koji gradi na dve pretpostavke. Prva opcija je najbrža i najjednostavnija.
Stvar bi mogla već popodne da bude sasvim razrešena, da čujemo za sat vremena da je Ratko Mladić uhapšen i da ide u Hag. Možemo se nadati iz onoga što govore i ministar Ljajić i tužilac Vukčević nekoliko puta da se nadaju da će se to dogoditi do kraja godine.
Druga mogućnost po Vejvodi proističe iz situacije da sama Evropska unija sasvim jasno zna da je važno održati dinamiku integracionog procesa.
Nakon potpisivanja ugovora o stabilizaciji imamo znači ugovorni odnos i sada se svi ti koraci veoma tesno dogovaraju u saradnji i u dogovoru sa Evropskom unijom, sa predsedavajućim Evropske unije, sa zemljama članicama koje su ključne za taj proces. Znači, Srbija sigurno neće uraditi nešto što nije po volji, da tako jednostavno kažem, Brisela ili država članica. Ono što znamo jeste da iz izjave ministra spoljnih poslova u Štokholmu prošle nedelje da Srbija ima nameru da ide dalje sa tom kandidaturom, ali kažem, to je uvek u dogovoru, to nije jednostran potez.
Uprkos poteškoćama sa kojima se suočava, za sada niko u Evropskoj uniji ne spori evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana. Međutim, kako upozorava zamjenik direktora Helenske observatorije sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka Spiros Ekonomidis, nema ni jasnog obećanja da će sve zemlje koje završe proces reformi biti i primljene u Evropsku uniju.
European perspective doesn't promise membership. There is no clear promise that the procedures and processes and programs.
Evropska perspektiva ne obećava članstvo. Ta perspektiva ne znači da će se napori zemalja koje su u procesu pridruživanja završiti prijemom u članstvo Evropsku uniju. Za proces integracije nije odgovorna samo Evropska unija, već i vlade zemalja koje su zainteresovane za to članstvo.
Poručuje Spiros Ekonomidis. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ideja o totalnom bojkotu institucija sistema i izbora, koju su nedavno plasirali bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović i nekadašnji crnogorski diplomatski predstavnik i bivši intimus premijera Mila Đukanovića Ratko Knežević, pokrenula je u Crnoj Gori debatu među opozicionim prvacima, koji uočavaju dobre i loše strane tog pristupa. Zabilježio ih je Petar Komnenić.
Povjerljivi telefon za zanemarenu i zlostavljanu djecu 080 081 550 je, objašnjava Dijana Popović-Gavranović, predstavnica organizacije Djeca prije svega, koja stoji iza ovog projekta, specijalna besplatna linija za sve pozive koji dolaze sa fiksnog telefona i otvorena je svakim radnim danom od 16 do 19 časova.
Povjerljivi telefon je nova usluga koja obezbjeđuje djeci koja su izložena nasilju, bilo u porodici, školi, na mjestima na koja izlaze, na internet, putem SMS poruka, podršku i zaštitu, a također i mogućnost da aktivno učestvuju u ostvarivanju svojih potreba i u zaštiti svojih prava. Kako je nasilje generalno i nasilje nad djecom tabu, putem povjerljivog telefona želimo i da učinimo vidljivim da problem zanemarivanja i zlostavljanja djece postoji i u Crnoj Gori i da podstaknemo sve službe na primjerenije rješavanje ovog problema.
Teško je procijeniti koliko je ovaj problem rasprostranjen u crnogorskom društvu. Prvi multidisciplinarni operativni tim za zaštitu prava djece na državnom nivou osnovan je 2002. godine, a danas ih ima ukupno 7 i funkcionišu u okviru centara za socijalni rad. Psihološkinja Ljiljana Krkeljić, koja je od početka bila uključena u ovaj projekat, kaže da je od 2002. centrima do marta mjeseca prošle godine prijavljeno ukupno 865 slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja djece.
Pretpostavljamo da je taj broj sada preko 1000, s obzirom da se timovima skoro svakodnevno prijavljuju djeca koja su žrtve zlostavljanja i zanemarivanja.
Ona vjeruje da je ovaj problem ozbiljan i da zahtijeva sistematičan multisektorski pristup.
Upravo zbog toga što nasilje nad djecom nije problem samo policije, nije problem samo zdravstvene zaštite, socijalne zaštite ili obrazovanja. To je znači problem svih ovih sistema zajedno, kao i nevladinog sektora naravno, i članovi tima u centrima za socijalni rad su predstavnici svih ovih nabrojenih sektora, ukupno ih je 10, i oni u neposrednoj komunikaciji, znači na svojim sastancima, predstavljaju slučajeve zlostavljanja i zanemarivanja djece na osnovu istraživanja koje obavi socijalna služba, znači centra za socijalni rad, i donose se odluka o mjerama zaštite, kao donose se odluke o novim mjerama zaštite i o praćenju već uključenih slučajeva.
Iako je u Crnoj Gori, prema riječima Ljiljane Krkeljić, posljednjih 7 godina registrovan veliki broj slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja djece, na SOS telefon koji je otvoren od maja ove godine još se niko nije javio. Zato se, kaže Dijana Popović-Gavranović, i krenulo u jaču kampanju kako bi se djeca koja imaju problema ohrabrila da uzmu telefon u ruke.
Na telefonskoj liniji rade studenti socijalnog rada i psihologije, volonteri, uz podršku supervizora, a svi su obučeni od strane stručnjaka nevladine organizacije Hrabri telefon iz Zagreba. Studenti pružaju usluge telefonskog savjetovanja i psihosocijalnu podršku zlostavljenoj djeci, osnaživanje djece da prijave nasilje i upućivanje i povezivanje djece s nadležnim institucijama kada djeca iskažu spremnost za to.
Iz dosadašnjeg iskustva, porodično nasilje je najčešći oblik nasilja nad djecom u Crnoj Gori, kaže za naš radio Ljiljana Krkeljić.
Očevi koji su pod utjecajem, a i majke koji su pod utjecajem alkohola, su najčešće ovakve osobe koje su evidentirani zlostavljači, i naravno uzroci porodičnog nasilja su drugim oblicima disfunkcionalnog ponašanja ostalih članova porodice. Najčešće je grubo zanemarivanje, jer zlostavljanje se odnosi na nasilje fizičko, emocionalno i seksualno, kao i zanemarivanje. Znači grubo zanemarivanje, fizičko nasilje, fizičko emocionalno nasilje, tako kombinovane forme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina još uvijek ne zna koliko ima imovine van svoje teritorije, jer radna grupa za njeno utvrđivanje nije utvrdila popis nekretnina. Jedina činjenica s kojom raspolažu je da se najviše imovine nalazi u Hrvatskoj i Srbiji. Među njima, bosansko-hercegovačka strana smatra kako polaže pravo i na luku Ploče, koja je za Bosnu i Hercegovinu od strateške važnosti. Zbog toga je BH javnost šokirala informacija pojedinih medija kako naftni terminali u luci odnedavno nisu u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Radi li se samo o spekulacijama medija ili su terminali i sve instalacije prešle i u vlasništvo susjedne Hrvatske, istraživala je Dženana Karabegović.
Direktor naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine Ploče Josip Tomić demantuje za našu radio informaciju koju su objavili bosansko-hercegovački mediji kako terminali Federacije u toj luci vrijedni oko 150 miliona eura više nisu u vlasništvu ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Tomić ističe da se ništa nije izgubilo jer Bosna i Hercegovina nikada i nije bila vlasnik terminala koji je od 1992. godine bio u društvenom vlasništvu Energopetrola Ploče.
Mi smo 2006. godine Vojvodine pokušali to društveno vlasništvo s pravom korištenja podnijeli zahtjev da uknjižimo u vlasništvo. I prvostupanjski sud u Pločama je donio odluku da se uknjižimo, međutim općinsko državno odvjetništvo Ploče se žalilo da je to pomorsko dobro, odnosno opće javno dobro. I drugostupanjski sud županijski u Dubrovniku je presudio nakon 2,5 godine, prihvatio je žalbu, odnosno da naredio je da se poništi odluka prvostupanjskog suda i vraćeno je na početno stanje. Što znači ništa se nije izgubilo, sam se ništa nije dobilo.
Naftni terminali u Luci Ploče su itekako bitni za Bosnu i Hercegovinu, tim prije što se godišnje za BiH otpremi oko 400.000 tona nafte. Značaj terminala je i u tome što država može osigurati svoje rezerve i biti regulator tržišta. Inače, Luka Ploče za Bosnu i Hercegovinu ima stratešku važnost jer je u bivšoj Jugoslaviji ona je izgrađena za potrebe BH tržišta. Direktor komercijale u Luci Tomo Krilić kaže kako je najveći promet ostvaren prije 20 godina, od čega je preko 90% robe bilo za tržište Bosne i Hercegovine. Današnja situacija nije ni približno ista, zbog čega se Luka orijentisala na druga tržišta.
Posebno tu talijansko tržište, tako da smo mi radili transshipment roba, posebice rasutih tereta, jer smo bili primorani. Ekonomija Bosne i Hercegovine se postepeno oporavljala poslije rata, a lučki kapaciteti su bili neiskorišteni, tako da smo se morali preorijentirati na druga tržišta.
I ekonomski stručnjaci ocjenjuju važnost Luke Ploče za bosansko-hercegovačko tržište, tim prije što izvoz, kako kažu, ne trpi velike troškove. S druge strane, Luka u Pločama je jedno od otvorenih pitanja u odnosima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazum o Luci, kojeg su dvije zemlje potpisale, je blokiran jer ga Hrvatski sabor nikada nije ratifikovao, protiveći se međunarodnom arbitru u upravnom odboru Luke. Sve dok se to ne riješi, Lukom upravlja i profitira Hrvatska, a krivac za nastalu situaciju su BiH vlasti, ocjenjuje članica odbora direktora Transparency International BiH Svetlana Cenić.
Nisu još ništa uradile da riješe to pitanje, a bave se koje kakvim glupostima, to govori i inače o vladajućoj strukturi i odnosu prema državi, prema privredi, prema ljudima, prema građanima, prema svima u ovoj državi. Olako mi gubimo svu moguću imovinu.
Profesor Banja Lučkog ekonomskog fakulteta Goran Radivojac ističe da se vlasti Bosne i Hercegovine inače maćehinski odnose prema imovini koju posjeduju u susjednim zemljama, čemu doprinose i građani i javnost koji su također nezainteresovani za to pitanje.
Stanovnici Bosne i Hercegovine se generalno jako loše odnose prema imovini Bosne i Hercegovine, odnosno prema javnim dobrima. Pa samim tim i vlast ne nalazi za shodno, zato što tako nešto nije u fokusu javnosti. Sama javnost ne osuđuje dovoljno često i dovoljno intenzivno takvo ponašanje vlasti u odnosu na javna dobra, tako da je to, znači, uzročno-posljedična veza koja nam govori o stanju društva u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina inače još uvijek ne zna koliko ima imovine van svoje teritorije, jer radna grupa za utvrđivanje imovine van granica Bosne i Hercegovine nije utvrdila popis nekretnina. Jedina činjenica sa kojom raspolažu je da se najviše imovine nalazi u Srbiji i Hrvatskoj, od čega, prema nekim procjenama, samo u Hrvatskoj njena vrijednost iznosi oko 3 milijarde dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.